Here and Proud Podcast สำหรับใครที่เริ่มเล่นเกมมาสักพักเนี่ยครับคงอยากสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาสักเกมหนึ่งคงไม่ยากครับถ้าจะเริ่มสร้างเกมแต่ระหว่างที่คุณดำเนินโปรเจกต์ไปเนี่ยอาจจะเจอปัญหามากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือลำดับขั้นตอนในการทำงานถ้าคุณวางแผนไม่ดีก็อาจจะทำให้คุณเสียเงินแล้วก็เวลาไปมากกว่าที่ควรจะเป็นเฮียแอนด์พราวด์บอร์ดเกมพอดแคสต์ในวันนี้เลยยกท็อปปิกเรื่องราวสำคัญนี้มาครับเกม Development Life Cycle วงจรชีวิตการสร้างเกมเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับเป็นแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงๆโปรดติดตามครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
และนี่คือรายการ Here and Pow นะครับเอพิโซดที่14
ครับผม
เราจะกลับมาจริงจังอีกรอบนึง
อันนี้คือจริงจังแล้วรอบนี้
จริงจังละ
คือคราวที่แล้วไม่จริงจัง
คราวที่แล้วไม่จริงจัง
เราอัดเรื่องอะไรนะคราวที่แล้วเรื่องผีอ๋อ
ใช่
ได้ข่าวว่าเรื่องผีนี่คือเสียงตอบรับแบบท่วมท้นมาก
ไม่มีคนฟังเลย
นะครับคราวนี้เราก็มาอยู่ในสาระอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช่เราก็จะวนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับสลับกันระหว่างเรื่องเล่นกับเรื่องไม่เล่น
อ๋อนึกว่าสลับกันระหว่างมีคนฟังกับไม่มีคนฟัง
อารมณ์นั้นแหละ
อ๋อ
นะครับ
โอเควันนี้เราจะมาอัดกันเรื่องอะไรครับ
วันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องวงจรชีวิตการทำเกมเกม development life cycle
เอ๊ะเดี๋ยวนะมันจะเหมือนกับที่เราสัมภาษณ์อาจารย์เรียวเขาที่แล้วไหม
เขาเรียกว่าต่อยอด
ต่อยอด
ใช่ครับคืออาจารย์เรียวเนี่ยเขาจะสอนเรื่องการดีไซน์แล้วทีนี้เราก็เอาสิ่งที่เราดีไซน์มาทำจริงละพอทำจริงเราก็ต้องมีเรียกว่าวิธีการเรียกว่าเสาหลักเสาหลักในการเอามาทำ
คือคราวที่แล้วอ่ะอยู่ในห้องเรียนเป็นเวิร์กช็อปอยู่ในห้องเรียนแต่คราวนี้คือของจริงซึ่งแน่นอนว่าพวกเราอ่ะไม่มีความรู
้ใช่ เราก็ต้องไปเชิญคนที่เขาเรียกว่าทำจริงๆมานะครับมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อย
ก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับ
นะครับสวัสดีคุณปุณครับผม
สวัสดีครับ
เสียงไม่คุ้นเคย
ไม่คุ้นเคย
เสียงใหม่
ครับครับคุณปุณเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าเกม development เอ้ยเกม developer นะครับเกม development
เป็นทุกอย่าง
คุณปุณเนี่ยเป็นเกม developer อยู่ที่บริษัทเอกชนที่หนึ่งนะครับซึ่ง
จริงๆบอกชื่อบริษัทก็ได้มั้งครับ
ได้ใช่ไหม
ก็ตอนนี้อยู่ที่ Acten Interactive ครับ
อ๋อครับ
ลองเสิร์ชชื่อดูก็ได้ถ้าเจอมีเกมขายก็กดดูก็ได้ครับ100 1 200อะไร
อ๋ออันนี้ไทอินนะครับ
ไทอินโอเคก็คือคุณปุณเนี่ยจะทำงานเป็นดิจิตอลเกมดิจิตอลเกมนะครับซึ่งก็บอกเหมือนเดิมอ่ะการออกแบบเกมเนี่ยมันมีพื้นฐานเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องการ manage project ให้มันสำเร็จอะตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีการที่เหมือนกันนะครับแต่มีบางส่วนเท่านั้นเองที่มันจะแบบว่าแตกต่างดิจิตอลกับไอ้ที่เป็นกระดาษ
ก็เดี๋ยวเราจะให้คุณปุณเล่าให้ฟัง
ใช่
นะครับ
คือจริงๆอ่ะเกมครับมันเหมือนกันแหละวิธีการทำงานอะไรมันเหมือนกันหมดแค่ว่าที่มันต่างคือดิจิตอลเกมกับบอร์ดเกมเนี่ยสุดท้ายคือมีเดียที่ออกไปอ่ะมันออกกันไปคนละที
่
ดิจิตอลเกมเนี่ยคือแบบมันไปอยู่บนมือถือไปอยู่บนคอนโซลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าบอร์ดเกมเนี่ยมันก็ออกมาเป็นกล่องซึ่งแบบจริงๆแล้วมันต่างกันแค่มีเดีย
นึกสภาพ Resident Evil อ่ะที่มันอยู่บนเครื่องเพลย์ใช่ไหมแล้วมีบน PC สักพักมีบนบอร์ดเกมด้วย
มันย้อนได้ก็คือเหมือนตอนที่คุณเหลียวพูดอ่ะก็จะมีแบบเกมที่เป็นน้องนักศึกษาของคณะเหลียวทำที่เป็นโอวัตบนบอร์ดเกมกระดานถูกป่ะซึ่งจริงๆแล้ววิธีคอคอนเซปต์อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบคล้ายกันแต่ว่าแค่มีเดียที่นำเสนอมันคนละแบบกันแค่นั้นคือถ้าเมื่อไหร่บริษัทมันอยากจะทำบอร์ดเกมมันก็จะมีโอวัตบนบอร์ดเกมอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งมันเคยทำแบบบัวคาร์บบนบอร์ดเกมมาแล้วด้วยก็คือต่างกันแค่มีเดีย
อ๋อเออนี่ไงบัวคาร์บบนบอร์ดเกมกล่องอยู่ข้างหลังเลยครับยาวเกือบเมตรกล่องใหญ่มาก
เมื่อกี้ที่บอกว่าคุณปุณนี่เป็นเกม developer นี่คือถนัดแพลตฟอร์มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
อ่าครับที่ทำหลักๆจะเป็นโมบายครับเป็นมือถือ
ก็บน Store เนี่ยนะ
อยู่บน Google Play App App
Store ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกนะครับเรื่องเกม development life cycle นะครับมันคืออะไรครับคุณปุ่น
ก็จริงๆแปลตรงตัวเลยครับมันคือวงจรชีวิตของโปรเจกต์เกมโปรเจกต์หนึ่งมันก็คือจะทำเกมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างใช่ปะแบบทำปุ๊บโดยที่เขาจะแบ่งเนี่ยแบ่งมาเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือ pre-production ส่วนที่2นี่คือ production แล้วคิดว่าส่วนที่3คืออะไร
post-production
แค่นั้นเลย ก็คือก่อน production แล้วก็หลัง production ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
นี่เหมือนวงการทำหนังเป๊ะเลยนะ
ใช่
จำง่าย
ไม่จริงมันล้อๆกันวงการหนังกับวงการเกมมันเป็นมีเดียที่ใหม่พอๆกัน
ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ที่เราคุยกับอาจารย์เรียวเขาที่แล้วก็เหมือนกันเลยนะครับ
ทีนี้ไล่ทีละอันใช่ปะ
ก็คือประมาณว่าใน1เก
ม
มันจะเกิด3ส่วนเนี้ยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้แต่ละส่วนมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณปุ่นอธิบายเฟสที่1pre-production
pre-production จริงๆเกือบจะเป็นอะไรที่เป็นเนื้องานทั้งหมดของการสร้างเกมแล้วถ้ามองว่าถ้าบอร์ดเกมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะอยู่ที่ pre-production หมดแล้วก็คือ pre-production เนี่ยมันเริ่มจากการที่1คือมันเริ่มจากเกมไอเดียคือต้องมีไอเดียขึ้นมาก่อนซึ่งไอเดียมันจะเกิดจากตรงไหนก็ได้เช่นแบบนายทุนบอกว่าอยากผมมีตัวละครตัวนี้อยากจะให้คุณเอาตัวละครตัวนี้ไปทำเกมหน่อยก็นั่นคือไอเดีย
ผมอยากทำเกมมีซอมบี้
นายทุนบอกว่ามีอยู่10ล้านอยากได้เกมซอมบี
้โอ้โห
อะไร
นี่เหมือนไซส์
ทำไม
ที่เขาบอกไอเดียคือมันจากภาพใช่ไ
ห
ม
ไซส์เนี่ยเกิดจากเกมดีไซเนอร์ไปเห็นรูปที่เป็นปกเกมของไซส์จากอาร์ติสต์คนหนึ่งแล้วชอบมากเพราะว่ามันเป็น
รูปแบบสงครามป่ะ
ใช่มั้ยมันเหมือนสงครามโลกครั้งที่1แต่ว่ามีหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆยืนอยู่ข้างหลังแล้วข้างหน้าก็มีแบบชาวบ้านกำลังแบบเก็บ
ใช้คลาด
ผลผลิต
คือรูปเนี้ยมีเค้าเรียกว่ามีคนวาดเค้าเรียกว่าอะไรนะ
มีอาร์ติสต์วาด
มีอาร์ติสต์
จิตรกร
มีจิตรกรวาดมาแล้วก็แปะเอาไว้
ใช่เค้าไม่ได้จะทำเป็นเกม
แต่ว่าดันมีเกมดีไซเนอร์ก็คือเจ้าของเกมเนี้ยเดินมาเห็น
ใช่แล้วเค้าก็ไปคุยกันต่อว่าผมอยากจะเอามาทำ
อยู่ดีๆก็มีไอเดีย
ใช่แล้วหลังจากไซต์ออกมาใช่ป่ะเป็นบอร์ดเกมอ่ะตอนนี้มันก็มีทีมดิจิตอลบอร์ดเกมอ่ะเอาคอนเซปต์เดียวกัน
อ
่ะกำลังทำเป็นเกม RTS วางแผนบน PC จะเล่นคล้ายๆ Company of Hero
เฮ้ย
เจ๋ง
มันก็ไปต่อเรื่อยๆแบบไอเดียมันแล้วแต่เจเนเรต
โหบางทีคือไอเดียแบบเกมแบบยักษ์ใหญ่ระดับโลกนี่คือมาจากแค่แบบเรื่องเล็กๆง่ายๆเรื่องเดียวเองนะรูปภาพรูปเดียวเอง
ใช่บางทีก็เกิดจากการว่าไอ้เกมดีไซเนอร์ไปคิดไอเดียมาดิเหมือนไรไอเดียบางที่มันก็มีอย่างนั้นคือแบบวันไรไอเดียอันนี้ไม่ผ่านไม่ทำอันนี้ไม่ผ่านไม่ทำคิดไปเรื่อยๆจนกว่าเฮ้ยอันนี้ผ่านโอเคลองหยิบมาทำมันแล้วแต่ว่าแบบจะเคมอัพวิดไอเดียยังไง
ครับพอได้ไอเดียปุ๊บ
พอเราได้ไอเดียที่เราชอบใช่ปะจุดที่สองคือidea refinement หรือว่าบางคนเรียกว่า concept development คือเอามาพัฒนาละสมมุติยกตัวอย่างเหมือนเกมโคลกเกมกบใช่ป่ะไอเดียมันอาจจะเริ่มต้นว่าให้ผู้เล่นเป็นกบแค่นั้นเลยแบบเล่นเป็นกบถูกไหมพอมาถึงช่วง concept development ก็คือก็ต้องมาคิดต
่อ
แล้วเล่นเป็นกบเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นกบต้องกระโดดกบต้องออกลูก
ผสมพันธ
ุ์กบต้องอยู่ในบึงอะไรเงี้ยก็ต้องคิดมาต่อทีนี้แบบแล้วมันต้องเล่นหลายคนเล่นหลายคนปุ๊บมันต้องแข่งกันหรือเปล่าหรือว่าต้องโคออปกันอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มว่าเฮ้ยงานให้แข่งกันแล้วแข่งกันทำอะไรก็แบบแข่งกันยึดบึงเป็นของตัวเอง
แข่งกันยึด
แข่งกันยึด
ยึด
ยึด
จะยึดกันทั้งวันเลยป่ะล่ะ
ยึดกันไปยึดกันมา
ใช
่ในบึงก็มีอะไรมีใบบัวมีนู่นมีนี่ตรงนั้นก็คือพัฒนาไปเรื่อยๆให้ครบซึ่งตรงเนี้ยวิธีการคอนเซปต์เดเวลลอปเมนต์อะมันจะมีคีย์อยู่แต่ว่าแต่ละทีมใช้ไม่เหมือนกันนะเหมือนที่เราบอกในตอนก่อนๆก็คือหลายๆอย่างมันแบบแล้วแต่ว่าทีมไหนยังไงเหมือนอันนี้ที่ผมใช้ส่วนตัวเลยนะคือผมจะหาสิ่งที่เรียกว่าพิลล่าคือเสาของไอเดียเนี้ยเช่นเหมือนเอาเกมกบเหมือนเดิมก็คือจริงๆแล้วมันคือไอเดียแรกก็คือเล่นเป็นกบ นี่คือเสานี้ถูกไหมทีนี้เวลาคอนเซปต์ development เนี่ยทุกอย่างก็จะวนอยู่ที่คำคำนี้หรือรูปรูปนี้ว่าเล่นเป็นกบแล้วกบมันทำอะไรอย่างเงี้ยคำถามมาแล้วก็แบบ
ถ้าอยู่ดีบอกว่ามีล้ออย่างงี้ไม่ใช่ละมันผิดกฎ
อยากให้กบมันยิงไกลๆได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องถามกับมันยังเป็นกบอยู่ไหม
เสาหลักยัง
กบก็อาจจะแบบพ่นกระสุนน้ำลาย
ใช่มันยิงลิ้นออกไปดึงของกลับมาได
้
มันยังเป็นกบอยู่ก็โอเคตรงน
ี้ก็ยังโอเค
แต่ว่าถ้าเกิดมีแบบว่าต้องเก็บทองไปซื้ออัปเกรดเพิ่มอย่างเง
ี้
ยมันยังเป็นกบไหมอย่างเงี้ย
กบจะรู้จักไหมนี่คือทอง
ใช่ถ้าบอกว่าแบบเก็บทองไปซื้ออัปเกรดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่กบอาจจะเปลี่ยนว่าเก็บฟองนะ
เก็บอาหาร
เก็บอาหารไปซื้อกบเพิ่ม
ไปแลกเปลี่ยนในตลาดกบ
ใช่ไหมเก็บใบไม
้
ใบไม้ไปอะไรมันก็ยังแบบยังฟังเป็นกบอยู่บ้างแล้วแต่จุดนี้มันอยู่ที่การแถแต่ว่าแถยังไงให้แบบอยู่กับ
ให้มันเมคเซน
ใช่อยู่กับพิลา
ใช้คำว่าแถด้วย
แถให้เมคเซน
ก็คือเนี่ยแหละช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นช่วงที่ทีมกับเกมดีไซเนอร์เนี่ยจะต้องใช้พลังในการดีไซน์ออกมาเยอะ
คือจริงๆคือไอ้ที่ตอนอาจารย์เรียวพูดถึงนะ engagement ก็คือใช้ในช่วงนี้ใช่ไหม
ใช้ในช่วงนี
้อ๋อ
คือต้องมี engagement ยังไงบ้างอยากให้สนุกด้วยอารมณ์ไหนยังไง
เฮ้ยจริงๆการมีพิล่าอย่างที่ปุณบอกมันดีเหมือนกันนะคือบางครั้งเวลาเราดีไซน์เกมอ่ะเราจะเจอคำถามที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะตอบยังไงหรือจะเลือกทางไหนดี
อ
่ะการที่มันมีพิล่าอยู่มันแบบมันเป็นการไกด์คำตอบเราอ่ะ
ใช่ใช่ซึ่งพิล่ามันมีหลายแบบนะเหมือนอันนี้คือยกมาแค่ประโยคเดียวถูกป่ะเหมือนถ้าเป็นไซส์อย่างเงี้ยมันก็ใช้รูปที่มันเห็นอ่ะรูปแรกถูกไหมทำไมหุ่นต้องเป็นสีนี้ทำไมถึงต้องเป็นแบบธีมประเทศในยุโรป อะไรเงี้ยมันจะแบบใช้รูปเป็นคำตอบถ้าเกิดว่ามันตัวอาร์ติสก็เหมือนกันแบบอาร์ติสวาดประเทศใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยจะใส่ประเทศนี้เข้าไปเนี่ยเขาจะเช็คยังไงว่าแบบไอ้ประเทศนี้มันยังเป็นชุดเดียวกับกลุ่มเดิมก็เอามาเทียบกับรูปนั้นแบบใส่เข้าไปแล้วมันดูไม่โดดออกมาไม่ดูกลืนไปแบบไม่ดูหายไปอย่างเงี้ยก็คือพิล่ามันมีทั้งแบบอาร์ตพิล่าไอเดียพิล่าอะไรพวกเนี้ยเยอะ
แล้วแต่เลยว่าหยิบอะไรมาเป็นหลัก
ใช่เหมือนถ้าเป็นบอร์ดเกมก็อาจจะแบบฟอร์แมตของเราด้วยแบบว่าเฮ้ยเราเขาจะให้เราทำเป็นการ์ดเกมให้เราทำเป็นยูโรเกมอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งในพิล่าแบบถ้าทำแบบเนี้ยแล้วมันอยู่บนการ์ดเกมได้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยพอถึงช่วงนั้นปุ๊บใช่ป่ะช่วงอันที่ทำคู่กันไปเนี่ยคือ development proof concept
proof of concept
ใช่ก็คือเรามีไอเดียแล้วแหละเรามีไอเดียที่ develop มาระยะนึงแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราพูดมาโมมันเนี่ยมันสนุกจริงไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องทดลองช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบทำโปรโตไทป์แบบเร็วๆมาอาจจะไปหยิบตัวโทเค็นจากกล่องนู้นกล่องนี้มาวางเดินเอาลูกเต๋ามาทอยลองเล่นดูก่อนเลยเพราะว่าเกมมันเทสได้คือถ้าเป็นบอร์ดเกมอ่ะมันเทสได้โดยที่ไม่ต้องมีบอร์ดแค่แบบหยิบนู่นหยิบนี่มาใช้แทนไปก่อน
เอายังลบมาเป็นลูกเต๋ายังได้เลย
ใช
่ใช่
เหมือนฮาร์ดสโตนอ่ะฮาร์ดสโตนมันเริ่มจากกระดาษกับคลิปหนีบกระดาษก่อนที่จะเป็นฮาร์ดสโตนจริงมันเฟิร์สโปรโตไทป์มันเป็นแค่นั้นก็ลองเล่นดูก่อนว่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสนุกไห
ม
เล่นแบบนี้แล้วเนี่ยมันตรงกับพิล่าที่เราตั้งไห
ม
คือทุกอย่างจะย้อนกลับไปที่พิล่าตลอดแบบยังเรายังเล่นว่าเรารู้สึกเป็นกบไหมทำแบบนี้แล้วจริงมันเป็นกบหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ก็อย่างในกลุ่มคนทำบอร์ดเกมอะเกมเดเวลลอปเปอร์อะไรก็ชอบเอาโปรโตไทป์มาเทสก็น่าจะอยู่ในช่วงสเต็ปที่3นี
้ใช่
นะครับ
ซึ่งอันนี้ยังอยู่ในพรีโปรดักชัน
ใช่คือ2สเต็ปนี้มันจะทำคู่ๆกันไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะวนอยู่ในนี้นานมากจนกว่าเราจะแบบพรูฟได้จริงๆว่านี่แหละคือทุกอย่างแหละที่เราตัดสินใจเนี่ยมันครบละ
ดูจะสำคัญสุดแล้วเนาะ
ใช่
ไหมวนไปวนมา
เขาจะมีแนวคิดว่าที่ควรจะทำคือ fail fast fail often คือ
นี่คือคอนเซปต์เดียวกับสตาร์ทอัพเลย
ใช่คือพังให้เร็วที่สุดอะแบบถ้าไอเดียนี้ไม่ใช่ก็พังทิ้ง
แล้วก็พังบ่อย
ๆเออบ่อยๆอะไร
คือหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าการที่พังบ่อยๆพังเร็วๆเนี่ยมันดียังไงคือเขาจะมีไอเดียว่าถ้าสมมติว่าเรามีแนวคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอเดียนั้น
อ
ะมันเป็นของดีหรือของไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่รีบรู้ว่าไอเดียนั้นเป็นของไม่ดีเนี่ยเรารีบพังเนี่ยเราจะเสียเวลาไป 2-3 ปีในการดีไซน์เพื่อมาพบในปีที่4ว่าม
ันไม่
สนุกฉะนั้นเขาเลยต้องรีบคิดรีบพรูฟพิสูจน์ให้ได้ว่ามันดีหรือเปล่าครับถ้าไม่ดีก็รีบเฟลตั้งแต่2สัปดาห์แรก
ใช่ทีนี้เฟลฟาสต์ยังไงเราก็ต้องเอาไปเทสคือเวลาเราทำเกมบางทีเราจะมีความกลัวคือเรามีไอเดียแล้วเราไม่กล้าบอกคนอื่นถูกไหมเราก็แบบเก็บไว้เองทำสนุกกันอยู่3คนในทีมทำอะไรเงี้ย
คือบางคนกลัวว่าบอกแล้วเดี๋ยวโดนก๊อปปี
้จริงๆแล้วเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีคือเราต้องคิดว่าจริงๆแล้วคือเรามีสิ่งที่เขาทำตามเราไม่ได้อยู่แล้วก็เอาออกไปให้ทุกคนเทสดูเพราะว่าฟีดแบ็กจากการที่แบบให้ญาติเอาไปเล่นเนี่ยกับให้คนที่เราไม่รู้จักร้อยกว่าคนเอาไปเล่นเนี่ยมันต่างกัน
จริง
พอเล่นไปปุ๊บเอ้าเฮ้ยเขาเล่นแบบนี้ได้ว่ะเฮ้ยอันนี้เราคิดไม่ถึงเลยรู้ว่าเล่นแล้วแบบเขาไม่ชอบอันนี
้
แล้วก็แบบอีกคนก็ไม่ชอบวันนี้อีกคนก็ไม่ชอบวันนี
้คือบางทีอ่ะการที่เราให้คนใกล้ชิดเราเล่นน่ะคือคนใกล้ชิดเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับเราเขาอาจจะมีแนวคิดเหมือนกับเราถ้าเราคิดว่าสนุกเขาเล่นก็สนุกด้วยแต่ว่าถ้าเราไปให้คนอื่นเล่นแบบร้อยพ่อพันแม่เล่นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เติบโตมาเหมือนเราเขาอาจจะมีไอเดียแหวกไปอีกแนวหนึ่งก็ได้ถูกไหม
ซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นมันเป็นหน้าที่ของเกมดีไซเนอร์ด้วยส่วนหนึ่งที่แบบให้มองจากเปิดสเปกทีฟหลายๆด้านได้คือความสามารถของเกมดีไซเนอร์คือมันต้องมองได้ด้วยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพลเยอร์แบบเนี้ยเขาจะเล่นนี่หรือเปล่านั่นคือมินิไมซ์ไปส่วนหนึ่งโดยเกมดีไซเนอร์เกมดีไซเนอร์เก่งเนี่ยจะช่วยให้แบบไม่ต้องเทสนานแต่ถ้าเรายังไม่ช่วยเงี้ยก็เทสปล่อยให้แบบเอามาตั้งให้คนนู้นเทสอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบเกมมือถือที่เคยไปตอนอเมริกาคือโดนไปยืนในสตาร์บัคแล้วก็แบบเอาเกมโปรโตไทป์ในมือถือ ไปแบบสกิดคนข้างหน้าแบบยูช่วยลองเล่นเกมเราหน่อยแล้วเดี๋ยวเราซื้อกาแฟให้อะไรเงี้ย
เช่น
คือแบบแม่งโดนพาไปอยู่อย่างนั้นอ่ะ
อ๋อ
ใช
่เฮ้ยไอเดียดีว่ะ
เท
สก่อนเลย
เนี่ยจริงๆคนทำเกมเนี่ยควรจะติดต่อร้านบอร์ดเกมบอกว่าเอาเกมมาเทสอะไรเงี้ยเนี่ยเขายินดีหรอกเขาไม่ห่วงหรอกจริงๆ
แต่จริงๆพูดถึงก็น่ากลัวเรื่องอย่างที่บอกตอนแรกคือการก๊อปปี้เหมือนกันนะคือแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอ่ะจะชิงตัดหน้าเราทำโปรดักชันก่อนหรือเปล่า
คือจริงๆถ้าให้เราอ่ะมันก็มีเยอะก็คือมีแบบว่าเกมของทีมฝรั่งอะไรเงี้ยลงคิกสตาร์เตอร์กำลังระดมทุนอยู
่
ยังคิกไม่เสร็จเลยทีมจีนดูเทเลอร์แล้วก๊อปปี้ฟีเจอร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปล่อยแล้ว
ซึ่งปล่อยไวด้วย
ใช่ปล่อยไวด้วยเพราะงั้นจริงๆแล้วมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆเราควรจะเชื่อว่าไอเดียเราเนี่ยมันดีแล้วก็มีแค่เราเท่านั้นที่ทำได้นั่นคือไอเดียที่ดีถูกไห
ม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไอเดียที่บอกว่าดีแต่ใครก็ทำได้เนี่ยอันนั้นก็อาจจะยังดีไม่พออะไรเง
ี้
ย
คือมันไม่มีความเป็นยูนิคของเราเอง
ใช่
ใช่ต้องมั่นใจหน่อยนะเรามีไอเดียอะไรขึ้นมาเนี่ย
แล้วถ้าเขาไปทำแล้วสนุกกว่าของเราอ่ะ
แล้วก็ปรับกฎใหม
่นั่นคือเฟลไงนั่นคือเฟลฟาสต
์
เฟลฟาสต์ใช่
เพราะงั้นก็คือโอเคถ้าเกิดว่าเขาทำเสร็จก่อนก็อย่าเสียดายเราก็หาไอเดียใหม
่
ก็แสดงว่าไอเดียนี้ยังไม่ดีพอใครทำก็ได
้จริงใช่เพราะว่าไอเดียมันชี
พใช่
ชีพ
ใช่
ครับแต่ถ้าเราไม่แบบเปิดใจแล้วก็เอาไปเทสเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่แปลว่ามันดีอ่ะ
เราก็ไม่รู้เราก็แบบคิดเข้าข้างตัวเองว่ามันดี
ใช่
มันก็แบบนั่งออกแบบกันอยู่มุมห้องขำกันอยู่3คนสนุกว่ะอะไรอย่างเงี้ยพอออกไปปุ๊บเอาทำไมเกมเราแม่งขายไม่ได้วะอะไรเงี้ย
มันก็เจ้าอ่ะมันต้องแลกเปลี่ยนกันนะเนาะต้องแลกด้วยการแบบยอมเปิดซะหน่อยเหอะกันอย่างงี้นะครับก็เนี่ยเกมเดฟอ่ะมาติดต่อที่ร้านก็ได
้
ร้านอะไร
ร้านเกมบอร์ดเก
มตั้งอยู่ที่ไหนครับ
ถนนเดโช
ถนนเดโชอยู่ไหนครับ
สีลมครับ
มีคนให้เทสเยอะเลย
เยอะเลยครับเยอะมากเลย
เยอะนี่คือแบบเป็นพันคน
โต๊ะเยอะมากเลยโต๊ะว่าง
ๆโต๊ะวางเกมเยอะ
นะครับ
โอเคครับทีนี้พอหลุดจากลูปตรงนั้นอะลูปนรกตรงนั้นอะ
พอหลุดนรกเลยอะ
ลูปนรกคือ คิดแล้วก็ลองเทสแล้วก็คิดแล้วก็เทส
คิดทำเทสคิดทำเทสคิดทำเทสไปเรื่อยๆคือถ้าเป็นดิจิตอลเกมอะช่วงนั้นคือเดเวลลอปเปอร์เนี่ยก็คือโค้ดแบบไม่ต้องสนอะไรอะให้มันมีแบบโปรโตไทป์ออกมาเร็วที่สุดแล้วก็เอาไปเทสเออบางทีมก็แบบเหมือนทีมผมอะก็จะเทสบนกระดาษก่อนเลยเพราะว่าเกมที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นบอร์ดเกมเหมือนกันแต่มันอยู่บนดิจิตอลแทนที่เราจะโค้ดเลยเนี่ยเราก็เทสบนกระดาษก่อนว่าเล่นสนุกไห
ม
แล้วพอสนุกปุ๊บเราค่อยโค้ดเสร็จเราค่อยเอาตัวโค้ดเนี่ยไปลองเล่นดูจริงว่าพอเราคอนเวิร์ตมาเป็นดิจิตอลเนี่ยมันยังสนุกอยู่ไห
ม
ก็วนอยู่งั้นหลุดลูปตรงนั้นไป
อันนี้คือยังอยู่ใน pre-production
ใช่นี่คือ pre คืออย่างที่บอก pre เนี่ยน่าจะเป็นทุกอย่างของการทำเกมแล้วทีนี้พอเราได้ทุกอย่างที่เราโอเคแล้วนะจุดที่เคาะลงมาเนี่ยคือจุดที่ทำเกมดีไซน์ด็อกิเมนต
์นั่นคือฟันธง
ใช่ก็คือ
โอเคแล้ว
จริงๆเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์มันก็ทำมาเรื่อยคือเวลาเราเทสปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอันนี้เวิร์ก
อ
ันนี้ไม่เวิร์กอันที่เวิร์กเราก็เอาไปใส่ในด็
อ
กิเ
ม
นต์แล้วเราก็เทสต่อเพิ่มอันนี้มาเฮ้ยอันนี้เวิร์กอันเก่าไม่เวิร์กละไปแก้อย่างเงี้ยพอเราพอใจปุ๊บใช่ป่ะเราก็หยุดแก้เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ไอ้เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์เนี่ยเหมือนเป็นสัญญาใจระหว่างทีมโปรดักชันกับทีมพรีโปรดักชันว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เราสัญญาว่าเนี่ยให้นายไปทำตามด็อกิเมนต์นี้เราไม่ต้องแก่เอ้ยเราจะไม่ไปแก่เพราะฉะนั้นเนื้องานหลักๆมันจะอยู่ที่พีโปรดักชันพอจบตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าโปรดักชัน
เดี๋ยวนะไอ้เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์นี่คือมันมีฟอร์แมตยังไงบ้างอะ
จริงๆมีเสิร์ชได้เลยแต่ว่าฟอร์แมตเนี่ยในโลกนี้มันจะส่วนใหญ่เกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ถ้าเป็นของดิจิตอลมันจะแบ่งออกเป็น2สายมันจะมีสายญี่ปุ่นแล้วก็สายที่เหลือที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นกับนอนญี่ปุ่น
โอ้โหคือนี่ตอนแรกนึกว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาไม่ใช่
ใช่
ญี่ปุ่นกับที่เหลือทั้งโลก
คือญี่ปุ่นเขาจะมีวิธีเขียนด็
อ
กิเ
ม
นต์ของเขาซึ่งก็ละเอียดสมเป็นญี่ปุ่นแบบว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลามันก้าวเนี่ยมันเดินกี่เมตรอะไรเงี้ยเออแล้วเวลามันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่แขนมันต่อยไปเนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเสียงนู่นนี่อะไรเงี้ยมันจะลงละเอียดเป็นหนาเป็นปึกแต่ว่าถ้าเป็นของ
นอนญี่ปุ่น
ของนอนญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีมันจะแบบเกมมันทำยังไงนู่นนี่กดเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะบางกว่าแต่ว่าพวกนี้ก็คือบางทีมก็ไม่ใช
่
บางทีมก็มีการแบบว่าวาดเป็นรูปการ์ตูนอะไรเงี้ยก็มีบางทีมก็ทำรูบุ๊กมาเป็นด็
อ
กิเมนต์ของตัวเองอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าทีมไหนเชื่อแบบไหน
มันเหมือนเป็นสตอรี่บอร์ดไหม
คล้ายๆนะ
ส
ตอรี่บอร์ดก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็ได้นะ
น่าจะแบบสตอรี่บอร์ดบวกกับบทหนังบวกกับ
คิววิชวลเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยว่าแบบเดี๋ยวตรงนี้ใส่วิชวลตรงนี้อะไรเง
ี้
ย
อ๋อเออใช
่
หมดเลย
ใช่พอเคาะตรงนี้เสร็จอ่ะก็เข้าช่วงโปรดักชัน
เอ๊ะถ้าเกิดว่าสมมติตรงเนี้ยเรามีกฎแล้วอ่ะเรามีการเขียนกฎแล้วอ่ะไอ้ตัวรูบุ๊กเนี่ยเราก็ต้องเขียนแล้วก็เทสเขียนแล้วก็เทสเหมือนกันป่ะ
ใช่ใช่ใช่
อ๋อเพราะฉะนั้นมันก็คืออยู่ในช่วงproof of concept ด้วยไหม
ใช่ใช่
รูบุ๊ก
คือสมมุติว่าเราบอกว่าเกมเราเนี่ยมันให้กลุ่มเพลเยอร์ที่เป็นแบบแคชชัวร์คือกลุ่มที่ไม่ค่อยเล่นเกมมากเล่นถูกป่ะก็ต้องเทสรูบุ๊กด้วยว่าแบบเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจกฎเราทันทีไหมถูกไหมเฮ้ยอันนี้เขาไม่เข้าใจก็ต้องแก้รูบุ๊กใหม่หรือว่าแบบเราอยากให้เกมเราไม่ต้องใช้รูบุ๊กกฎมันต้องเข้าใจง่ายก็ต้องเทสตั้งแต่พูดว่าคอนเซ็ปต์ว่าแบบเฮ้ยเราพูดแค่เนี้ยเขาเล่นเป็นถ้าเป็นดิจิทัลเกมก็แบบยื่นให้แล้วเราไม่ต้องบอกอะไรเขาเนี้ยเขากดแบบที่เราอยากให้กด
มันคือทั้งเกมแล้วแหละ
ใช
่เปลี่ยนแรง
ใช่เหมือนเราบอกครั้งที่เราคือ MDA ถูกป่ะเราทำแมคานิกมาถูกป่ะดีคือไดนามิกที่เกิดขึ้นถูกป่ะเราคาดหวังว่าเขาจะเล่นแมคานิกเราตามไดนามิกแบบนั้น ตอนพูดคอนเซ็ปต์ก็คือเราก็มาดูว่าแบบยื่นไปให้แล้วเนี่ยมันเกิดไดนามิกที่เขาที่เราอยากให้เกิดไหม แล้วก็เทสต่อไอ้ไดนามิกที่เกิดเนี่ยมันส่งผลให้แอสเตติกข้างหลังเนี่ย มันเป็นตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าเขาบอกว่าแบบเนี่ยเล่นด่านนี้แล้วรู้สึกกดดันปรากฏว่ายื่นให้เพลเยอร์แบบเพลเยอร์ยิ้มหน้าเล่นไปเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่ละก็ต้องกลับไปนี่ใหม
่ รือไม่จะบางอันแบบเป็นเกมสงครามเงี้ยแต่ว่าพอทุกคนเล่นแบบทุกคนสร้างเมืองของตัวเองปั๊มตังค์แล้วก็สงบศึก
กลายเป็นเกมอีโคโนมีขึ้นมา
เออยูรีป่ะเนี่ย
เออไม่สร้างทหาร
สร้างแต่รถแล่
เออ
ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วมันเฟลหรือมันสักเซสแบบงั้นก็เปลี่ยนแบบเราไม่ทำเกมทหารเราทำเกมอีโคโนมีเลย
อ๋อหรือไม่ถ้าอยากให้ทำเกมทหารก็ต้องเพิ่มอีเวนต์เข้าไปว่าบังคับมึงต้องสู้กัน
ใช่แบบถึงจุดนึงทรัพยากรหมดต้องแย่งกันเลย
ซึ่งการแย่งกันก็ต้องทำสงคราม
ใช่
โอเคงั้นก็คือจบเฟสแรกเรียบร้อยนะครับพีโปรดักชันต่อไปพอเข้าโพสต์โปรดักชันปุ๊บทำอะไรครับ
ส่งลงพิมพ์จบเลยถ้าเป็นบอร์ดเกม
สั้นมาก
เป็นเฟสที่สั้นมาก
ใช
่ก็คือเป็นหน้าที่ของคนที่ดูแลโปรเจกต์เนี่ยต้องคอย
กำเงินไปลงพิมพ์
กำเงินไปลงพิมพ์ตรวจพูบ
ใช
่ตรวจพูบ
ก็
ปรูปรูป
โปรดักชันตรงนี้จริงๆจริงๆถ้าจะนับแบบว่าตรวจคุณภาพงานอะไรเงี้ยเราตรวจในพีก็ได้ก็คือแบบเฮ้ยเรามีด็อกเรามีพูบออฟคอนเซปต์แล้วถูกป่ะเราก็ลองแบบสั่งทำชุดหนึ่งทำโปรโตไทป์ดูให้เล่นแล้วแบบตัวเนี้ยเดินไป5ครั้งแล้วมันโทเค็นระเบิดแบบขาจิงโจ้มันหักอะไรเงี้ยก็แสดงว่าไม่ใช่
โอเคก็คือเราไปติดต่อลงพิมพ์ตั้งแต่พีแล้วแหละไปทำตัวขอตัวอย่างทำตัวอย่างออกมา
คือถ้าเรามีคอนเซ็ปต์ที่เราแบบมั่นใจแล้วอย่างเงี้ยก็เราแบบลองทดสอบวัสดุคือบอร์ดเกมมันก็ต้องมีการแบบทดสอบตัววัสดุของบอร์ดเกมแบบสมมติว่าในกฎของการเล่นมันมีการแบบต้องปาอะไรใส่โต๊ะใส่พื้นอะไรเงี้ยแบบต้อง
บริโต้
ต้องโยนลูกเต๋าสูงๆตกลงมาบนโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเทสคุณภาพลูกเต๋าว่ามันโยนได้จริงไหมอะไรเง
ี้
ยไม่ใช่ว่าแบบโยนได้5ครั้งลูกเต๋าแหลกเป็นเสียงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ถูกไหม
ไอเกมนั้นเกมอะไรที่มันออกจากห้องอะ
ดันเจียน
ไม่ใช่ไอเกมที่มันต้องใช้แอปเล่นด้วยจับเวลา
อันล็อกไม่ใช่ที่ปากระสุนปืนใส่ค
า
ร์บอย
ต้องเอาคาร์บอยตั้งไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินออกไป5เมตรแล้วก็ปากระสุนปืนไม่คิดได้ไงวะ
บ้าบ
ออันนี้ก็ต้องดูว่ากระสุนปืนนี่มันปาทีเดียวมันบุบไหมอย่างนี้ใช่ไหม
ผมพูดมาแล้วรอบนึงปาแล้วหาย
อันนี้ไม่ใช่กระสุน
ไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่ความผิดเขาละ
เหมือนถ้าคาเมลอัพอย่างเงี้ยที่แบบอูดมันขี่กันได้เนี่ยมันก็ต้องลองเอามาวางดูว่าแบบเนี่ยอูดทุกตัวในเกมพอมันขี่กันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันจะไม่ล้มถ้ามันบางไปมันก็ล้มก็แบบงั้นก็ต้องทำตัวใหญ่ขึ้น
อูดหนาใช่ไห
ม
ใช่โอ้โหมันย้อนกลับไปพีอยู่เรื่อยเลยคือมันแบบมันสำคัญสุดนะ
เออจริง
โอเคคือมันพูดทุกอย่างอ่ะ
ใช่
ตั้งแต่กดยันลงพิมพ์เลยโอเคพอแสดงว่าเฟสโปรดักชันของบอร์ดเกมมันจะไม่มีอะไรมากนอกจากสั่งพิมพ
์ใช่ครับ
นะครับแล้วคือแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเกมนี่คือก็เดฟแหลก
ทำก็คือทำไปเรื่อยๆตามด็อกิเมนต์ตามสัญญาใจที่มีอยู
่อ๋อ
เราก็จะรู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่จากโปรเกรสของการเดฟว่าเนี่ยฟีเจอร์นี้ยังขาดอยู่อะไรเงี้ยนี
่ครับ
หลังจากนั้นสุดท้ายโพสต์โปรดักชันอันเนี้ยก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเฟสที่มาเหมือนกับว่าเป็นเฟสแบบประกัน
อ
ะประกันเหมือนเป็นเซฟอะไรอะเผื่อแก้เผื่อนู่นเผื่อนี
่
ลองแบบสั่งทำไปแล้วชุดแรก 1,000 ชุดอย่างเงี้ยเราขายแค่ในประเทศไทยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บฟีดแบ็กกลับมาปรากฏว่าแบบเขาบอกว่ากล่องมันคุณภาพไม่ค่อยดีอย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยก็แบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวล็อตต่อไปเราต้องแก้ตรงนู้นตรงนี
้
เหมือนเป็นแบบมาแก้งาน
แก้ทีหลังจากปล่อยไปแล้ว
คือโพสต์โปรดักชัน
เหมือนอากิโคล่าที่มีการ์ดแก้แนบมาด้วย
ใช
่
การ์ดบอดน้ำอ่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช้การ์ดบอดน้ำ
ใช่ถ้าเหมือนถ้าเป็นบอร์ดเกมก็คือนั่นแหละก็แบบออกมาปุ๊บล็อตแรกได้มา100กล่องอย่างเงี้ยเปิดดูปรากฏว่าเอ้าการ์ดนี้พิมพ์ผิดถ้างั้นรีบบอกโรงงานว่าเฮ้ยอันนี้พิมพ์ผิดเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็อาจจะแบบปรินท์การ์ดพิเศษมาที่แก้แล้วใส่เข้าไปให้ในบอร์ดเกมด้วยแล้วก็ใส่โน้ตขอโทษลูกค้าไปบอกว่าเนี่ยให้เอาใบที่พิมพ์ผิดออกแล้วใส่ใบใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบขายไปแล้วแล้วก็เราก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเนี่ยใครที่ได้เวอร์ชันที่พิมพ์ผิดไปเนี่ยให้แบบส่งที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไอ้ตัวที่พิมพ์ถูกเนี่ยกลับไปให้ฟรีอะไรเงี้ย
ก็คือเอาของพิมพ์ผิดมาแลก
ใช่ถ้าเป็นดิจิตอลเกมก็แบบช่วงออกแพทออก
เลยดิจิตอลเกมนี่ง่ายหน่อย
ง่ายใช
่ก็แค่โหลดแพทใหม่
ใช ใช่ก็คือออกแผนออกไปใหม
่โอเค
แต่มันยากตอนสร้าง
ใช่ยากตอนสร้างยังไงให้แพทได้อะไรเงี้ยก็ต้องคิดเยอะช่วงนี้ก็ต้องทำมาร์เก็ตติ้งเยอะละขายได้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยู่ที่มาร์เก็ตติ้งแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ทำเกมจริงอ่ะมันทำมาร์เก็ตติ้งมาได้ในพรีโปรดักชันแล้วล่ะคือบางทีแบบมีรูปคอนเซปต์อย่างเดียวก็นี่ไปละโพสละจริงๆพูดเอาคอนเซปต์ที่ดิจิตอลเกมที่เจ๋งๆมันมีอีกแบบคือเกมมันยังไม่ทำเลยแต่มันทำวิดีโอที่เป็นแบบม็อกอัพเกมออกมาแล้วมันปล่อยขึ้น YouTube
ถ้าคนกดไลค์เยอะก็นั่นแหละสนุก
ใช่คนชอบแต่ถ้าคนบอกเฮ้ยดูแล้วไม่น่าสนุกเลยอะไรเง
ี้
ย
ก็เปลี่ยนเกมเฟลฟาสไป
มันมีบางเกมแบบว่าซื้อโฆษณาใน Facebook แบบตั้งแต่เกมยังไม่เสร็จอ่ะแล้วก็ปล่อยรูปม็อกอัพเกมไปแบบมันมีอยู่5ไอเดียมันก็แบบซื้อโฆษณา5โฆษณาแล้วมันก็ดูว่าคนกด engagement
เกมไหน
มากส
ุ
ดโอเคอันนี้แหละเอาไปทำอะไรเง
ี้
ย
ฉลาดดี
มันแล้วแต่เรื่องดำมืดอะไรมันก็มีวิธีแล้วแต่ว่าแบบใครจะฉลาดอะไรขึ้นมาคิกสตาร์เตอร์ก็ใช
่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของมาร์เก็ตติ้งบางเกมมันไม่ได้ต้องการทุนหรอกมันแค่อยากให้คนเห็นแบบคือมีไม่มีมันก็ทำเสร็จอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยากแบบได้พื้นที่สื่อฟรีๆมันก็ลงคิกสตาร์เตอร
์
แล้วก็อาจได้เงินเพิ่มในการแบบเออทางนั้นเดี๋ยวเราทำอันนี้เพิ่มให้อะไรเงี้ยก็มีบอร์ดเกมจะทำอย่างนั้นเยอะ
จริง Kickstarter อ่ะโปรเจกต์ที่มากจำนวนมากที่สุดคือบอร์ดเกมเยอะที่สุดในเว็บละ
ใช่
เยอะจริง
ครับก็จบไซเคิลเริ่มเกมใหม่วนกันใหม
่เห็นบอกว่าสมมติเราข้ามไปเฟส2อย่างเงี้ยแล้วพอมีปัญหาก็ต้องกลับมาเฟส1ใหม
่ใช่ๆ
ก็คือมันก็วนกลับมาแบบ
คือส่งไปโรงพิมพ์แล้วโรงพิมพ์บอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้
พิมพ์ไม่ได
้ก็ต้องย้อนกลับมาหนึ่งใหม
่มาคิดใหม
่ตัวละครอูดของยูเนี่ยมันยากไปทำไม่ได้
แบบเครื่องเลเซอร์ตัดไม้มันตัดมุมแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องมาออกแบบกันใหม่ว่าแบบเออทำยังไง
โอเคก็คือมันไม่ต้องกลัวว่าคือมันไม่ใช่ว่าแบบทำลงไปแล้วแล้วมันกลับมาไม่ได้ คือทำลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกลับไปเฟส1ได้เฟส2ได้เสมอนะครับก็คือไม่ต้องกลัวยังไงก็เฟลอยู่แล้ว
ยิ่งเราอินเวสต์ในพรีโปรดักชันมากเท่าไหร่อ่ะความผิดพลาดตรงโปรดักชันเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงเรื่อย
ๆทุกอย่างมันจะชัดเจน
ใช่เราจะรู้ว่าอันนี้เวิร์คไม่เวิร์คเวิร์คไม่เวิร์ค
เพราะฉะนั้นต้องลงรายละเอียดให้กี่เปอร์เซ็นต์เลยพรีโปรดักชัน
จริงๆพรีโปรดักชันถ้าเป็นบอร์ดเกมอ่ะ
เปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงเวลาใช่มั้ย
ก็ก็ได้เวลาก็ได้
พรีโปรดักชันจริงๆถ้าเป็นบอร์ดเกมน่าจะอยู่ประมาณ 70% แล้วก็โปรดักชันอีก 20 แล้วก็โพสต์โปรดักชันอีกสัก 10
คือถ้าเกมปีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่พรีโปรดักชัน 8 เดือนเลย
ประมาณ
แบบพิมพ์
เป็นไปได้
อะไรเงี้ย
เป็นไป
ได้
แต่ถ้างบมันจะกลับกันงบมันจะไปอยู่ที่โปรดักชันเยอะ
คือพรีโปรดักชันอ่ะเป็นไอเดียมันถูก
ค่าจ้างคนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบออกแบบกันเองก็ไม่มีค่าจ้างหนูก็ทำไปเรื่อย
ๆ
โปรโตไทป์อาจจะแบบ10บาทอะไรเงี้ยซื้อกระดาษมาตัดเอง
แต่พอเริ่มผลิตจริงเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยโอ้โหอันนี้ทุ่มเงินแบบมหาศาล
ใช
่
มันจะกลับกันตรงนั้น
make sense ใช่
เขาก็เลยต้องมีกลุ่มนายทุนเพื่อให้พวก developer เนี่ยขอเงินมาลงทุนขอเงินมาทำบอร์ดเกมถูกไหม
มันก็มีหลายบอร์ดเกมมันก็มีถ้าเป็นเกมอ่ะมันจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพับบิชเชอร
์
อันนี้จะเหมือนหนังสือพับบิชเชอร์ก็คือสำนักพิมพ์อย่างเงี้ยเหมือนถ้าบอร์ดเกมก็เป็นแบบแฟนตาซีไฟท์แอสโมดีป่ะ
แอสโมดี
อะไรพวกเนี้ยนั่นคือพับบิชเชอร์คือเป็นแบบกลุ่มนายทุนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีแบบเกมดีไซเนอร์ดีไซน์เกมมาแล้วก็มาเสนอกลุ่มนี้ว่าเฮ้ยเรามีไอเดียเกมอย่างนี้มันเล่นอย่างนี้มีโปรโตไทป์ให้เล่นแล้วพับบิชเชอร์ก็บอกเฮ้ยน่าสนใจโอเคเอาเงินค่าไอเดียไปแล้วเราเอามาพิมพ์ก็พิมพ์เองคำนวณคุณภาพอะไรอย่างนี้เองมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าพับบิชเชอร์แล้วก็แบบเขาก็ดูแลเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรให้เองมันจะต่างจากการที่เราทำเองทั้งสเต็ปอย่างเงี้ยถ้าทำเองทั้งสเต็ปก็ต้องแบบใช้วัสดุยังไงพิมพ์ที่ไหนโฆษณายังไงนู่นนี่ต้องไปออกงานเปิดบูธที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากกว่าหน่อยแต่มันก็มีกลุ่มที่ทำแบบนั้นอยู่บางกลุ่มก็แบบทำเสร็จก็เอาไปให้พับบิชเชอร์
ในไทยมีไหม
ในไทยพับบิชเชอร์บอร์ดเกม
ลานละเล่นนี่เป็นพับบิชเชอร์ไหม
เขาทำของเขาเองด้วยป่ะ
ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นนะ
อืมก็จริงๆก็กึ่งๆแล้วนะเพราะว่าหลายๆที่เขาเริ่มแปลของตัวเองถูกป่ะ
ใช่
แปลแล้วก็พิมพ์เอง
ของเราเล่นมีเกมตัวเอง
อืม
จริงก็อยู่ที่ความสนใจของเขาแล้วว่าแบบเขาจะสนใจไอเดียคนอื่นที่รับพิมพ์แล้วมาขายให้แทน
พิซซ่ามาสเตอร์นี่ก็
ของร้าน
เออใช่ไหมคุณมีโลโก้ร้านเล่นแปลอยู
่เขาคิดเองพิมพ์เองหรือว่าแบบคนอื่นคิดแล้วก็แบบเขาเป็นคนพิมพ์ขายให้อะไรเงี้ยซึ่งในไทยก็ดีขึ้นนะเยอะขึ้นมีแบบพับพิเชอร์ที่แบบแปลเกมบอร์ดเกม
เริ่มมีแปล
ใช่ออกมาเป็นไทยอะไรเงี้ย
แล้วเกตบอร์ดเกมนี่สนใจจะเป็นพับพิเชอร์บ้างไหมครับ
ไม่มีตังค์อ่ะ
ซื้อตรงประเด็น
ซื้อแต่โต๊ะอย่างเดียวเลยตู้อะไรเงี้ย
ซื้อแต่เก
ม
จริงๆคือถ้าเกิดว่าเรารับลิขสิทธิ์มาแปลมันเป็นหลักล้าน
อ
่ะมันไม่ไหววะตังค์ไม่มี
คือเคยหาข้อมูลหรอ
ก็เคยหาข้อมูลอยู
่
นี่ก็ให้อาจารย์เลียวออกแบบ
จริง
ๆ
ถ้าแม็กจะหาตังค์ล้านหนึ่งไม่ยากนะแค่หยุดไปตีสัก
หยุดตีอะไรตีแบด
ตีแบดตีปิงปองเนี่ยครั้งละ 2,500 เงี้ย
เปลืองนะ
เออคิดดูคืนหนึ่ง 2,500 เนี่ยแป๊บเดียวก็ได้ล้านหนึ่งละ
มันไม่ว่างต้องออกกำลังกายตอนคืน
อ๋อ
จะแพงหน่
อ
ย
ก็ไปตีอะไรที่มันถูกๆหน่
อ
ย
ตีที่บ้านก็ได้มีไม้ปิงปอง
เออตีกองอะไรเง
ี้
ย
ครับต่อดีกว่า
โอเคทีนี
้
พอหมดน่ะจริงๆทั้งหมดนั่นคือแบบอยู่ในโลกอุดมคติถูกไหม
จริงนะคือเราคิดว่าทั้งหมดเนี่ยถึงแม้จะมีความเฟลมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยคืออุดมคติจริ ง
ทุกอย่างดูสวยหรู
ดูสวยหรูดูว่ากูต้องเฟลต้องอะไรอย่างนี
้เออพอเฟลเหรอโอ้ยเฟลบา
ส
อะไรอย่างนี้ใ
ช่เ
ฟลออฟเฟนเออออฟเฟนเป็นร้อยเกมยังไม่สำเร็จเลยสักอัน
แต่เป็นของจริงเนี่ยแบบอาจจะแบบอีก3เดือนเงินจะหมด
เออโห
เราเฟลออฟเฟนไม่ได้แล้วล่ะ
นี่คือเกมสุดท้ายของเรา
อะไรอย่างเงี้ยถ้ายังเฟลออฟเฟนต่ออีกสัก3เดือนเราจะไม่มีอะไรกินแล้วนะอะไรเงี้ย
ถ้าเกมนี้ไม่สำเร็จอีกไม่ได้แล้ว
หรือไม่ก็แบบเราไปได้ทุนมาตั้งแต่แบบพรีโปรดักชันถูกป่ะก็เทสมันก็ยังไม่สนุกสักทีอย่างเง
ี้
ยแต่แบบไอ้ทุนบอกว่าคุณต้องออกเกมแล้วนะ
อ
ะไรเงี้ยแบบสัญญากันไว้ตั้งแต่รับเงินว่าเราจะออกเกมประมาณช่วงนี้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบความจริงในโลกจริงมันก็จะเข้าโปรดักชันแล้วสักพักก็ต้องตีกลับมาพรีโปรดักชันใหม่อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจุดที่พลาดก็คือจุดที่ยากคือเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าโปรดักชันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราพร้อมเมื่อไหร่ที่พรูฟคอนเซ็ปต์มันพรูฟจริงๆอย่างเงี้ย
คือจริงๆคิดว่าการพัฒนาเกมให้สนุกอ่ะมันทำไปได้เรื่อย
ๆทำไม่จบอ่ะ
ทำไปอ่ะพรุ่งนี้ก็สนุกกว่าวันนี้อยู่แล้วแล้วพอถึงพรุ่งนี้ก็สนุกกว่าวันนี้
อ
ีก
มัน
แต่ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ว่าเนี่ยพอละเราทำขายได้ละไม่ต้องสนุกไปมากกว่านี้อีกแล้วถูกไห
ม
ที่ที่มันมีเขาเรียกเกม developer dilemma คือแบบเป็นโรคเป็นอาการของเกม developer คือแบบยิ่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยเกมตัวเองจะยิ่งไม่สนุก
อ๋อเหรอ
ยิ่งทำไปนานเนี่ยเกมจะรู้สึกว่าเกมตัวเองไม่สนุก
อ๋อมันเบื่อปะ
ใช่มันเบื่ออ ๋
อ
เออมันจะแบบไอ้นี่ไม่สนุกว่ะอะไรเงี้ยเพราะงั้นที่เกิดขึ้นก็คือต้องให้คนที่เราไม่รู้จักอะลองเล่นเกมเราเพื่อเป็นการแบบตอกย้ำเราอีกทีว่าเฮ้ยมันยังสนุกอยู่
อ๋อแล้วเขามาเล่นแล้วบอกแม่งมีสนุกเลย
เออเราก็อ๋อเราก็คิดเหมือนกัน ไอ้ที่เราคือมันเป็นการยืนยันว่าแบบไอ้ที่เราคิดว่ามันไม่สนุกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สนุกจริงหรือว่าเป็นเกิดจากดิลิม่าเราว่าแบบเราเล่นไปจนเราไม่สนุกแล้วอย่างเง
ี
้ยบางคนเล่นเกมตัวเองแล้วสนุกตลอดก็
ม
ีแต่ว่ามันก็แยกออกไปได้สองทางไงว่ามันสนุกจริงกับมันไม่สนุกหรอกอะไรเงี้ยพวกนี้เราต้องรู้ตัวเองว่าแบบเฮ้ต้องเข้าโปรดักชันได้แล้วอะไรเงี
้
ย
แล้วมันต้องไม่มีไบแอดนะ
ใช
่แต่เวลาเทสเวลาคิดอะไรเงี้ยถ้าเราคิดเข้าข้างตัวเองอยู่นั่นแหละว่าเกมกูหนุกมากเลยอะไรเงี้ยขายดีทำไมจะขายไม่ได้วะอะไรเงี้ย
ก็มีหลายเคสมีแบบว่าเคยเจอน้องๆบางคนก็แบบเสนอไอเดียเนี่ยพี่ผมอยากทำ Cat of Can แต่เป็น3ก๊กแล้วก็มีแบบนี้ก็ถามว่ามีอะไรต่างบอกเกมผมสนุกกว่าย
ังไง
อะไรเงี้ยเขาบอกสนุกกว่าตรงนี้อย่างเงี้ยกรรมการฟังก็จะแบบแต่ผมว่าตรงนั้นมันไม่สนุกนะอะไรเงี้ยบางเกมบางคนก็แบบเนี่ยพี่ผมจะทำเกมเนี้ยแหละแต่ว่าผมไม่เอาฟีเจอร์นี้จากเกมนั้นเพราะมันไม่ดีบางคนก็จะมองว่าไอ้ฟีเจอร์นั้นแหละที่ทำให้คนเล่นเกมนั้นอะไรเงี้ย มันอยู่ที่มันกึ่งเกมมันเป็นงานศิลป์อะเพราะงั้นมันแบบแล้วแต่ perspective ของแต่ละคน
คือจริงๆอ่ะถ้าสมมติมองจากคนนอกอ่ะบางทีเราก็งงเหมือนกันบอร์ดเกมกล่องหนึ่ง 4-5,000 เงี้ยแล้วแบบ
มันค่าอะไรวะอะไรเง
ี้
ย
อุปกรณ์ก็แบบเอ้ยจริงๆมันแบบไปจ้างโรงพิมพ์ทํา 2-300 อะไรเงี้ยแล้วทำไมบอร์ดเกมมันราคาแพงจังจังผมซื้อเกมชื่อ Escape กล่องใหญ่ Big Box เลย 5,000 อุปกรณ์มีแต่อะไรก็ไม่รู้แบบมีแบบนิดเดียวอ่ะ
กระดาษ
มีกระดาษ
ลูกเต๋า
เป็นแผ่นที่เป็นอะไรเงี้ยมีโทเค็นนิดหน่อยแต่ว่าพอไปเล่นแล้วแบบเข้าใจว่าเกมมันต้องแบบออกแบบมาดีมาก
ๆนี่ไงค่าแพงเนี่ยคือค่า Fail Offense
มันอาจจะออกแบบมา100เกมแล้วอันนี้เป็นเกมที่100
เอามาชดเชยค่าจ้าง2ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ต้องแบบบวกเข้าไปอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นอย่างคนที่สนับสนุนเกมจีนอย่างเงี้ยเกมแบบเกมก๊อปอย่างเงี้ยก็แบบรู้เลยว่าคุณซื้อของได้ถูกกว่าเพราะว่าคนที่ก๊อปเกมอ่ะเขาไม่เสียค่าพรีโปรดักชันอะไรเลย
ใช่
ถ
ูกต้อง
เขาก๊อปเพียงเดียวเลยแบบก็เสียแค่ค่าโปรดักชัน
แต่โปรดักชันกากๆนะแบบเคยมีลูกค้ามาถึงที่ร้านอ่ะเปิดกล่องแมวแล้วเปิดมาเพราะว่าโอ้โหทำไมภาพชัดจังวะพูดอย่างนี้เลย
รู้เลย
รู้เลย
ไปเล่นอะไรมา
เคยมีแบบนี้ด้วยนะแบบเกมจีนอ่ะพอแบบดึงฝากล่องออกมาไอ้กล่องข้างล่างอ่ะแบบแยกออกเป็น4ส่วนอ่ะแบะออกมาแบบไม่ไหวนะอะไร
เป็นแมคานิกเขาป่ะ
แบบกางออกมาเป็นบอร์ดเล่นได้เลยแล้ว
เคยเห็นนะไอ้เกมแมวระเบิดอ่ะขายอยู่ในเว็บเท่าไหร่วะ100
200
100 200แบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่ละ
ดิกซิตก็แบบ7ภาครวมกัน
7ภาครวมกันเท่าไหร่คร
ับ ไม่ถึงพัน
โอ้โห
โอ้โห
เหมือนสมัยเด็กๆเลย30 in 1
ตลับหนึ่ง
แผ่นละ100
ใช่ก็แบบถ้าซื้อก็แบบสนับสนุนของแท้ก็แบบช่วยเกมล็อปเปอร์ได้เยอะเขาได้แบบมีเงินมีแรงกินข้าวมาทำเกมต่อไปให้เราเล่นต่ออะไร
ฟังดูแล้วแบบโอ้โหงานละเอียดนะครับ
ก็ประโยคที่ผมชอบใช้นะครับก็คือ developer เนี่ยเขากินข้าวเป็นอาหารเขาไม่ได้เดินออกไปสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็เล็มหญ้ากินเขาก็ต้องการตังค์ซื้อข้าวเหมือนกัน
จริงมีอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าไม่ออกอากาศดีกว่าเขากินข้าวไม่ได้กิน
โอเคครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณปุณมากแล้วกันนะคร
ับ
ครับเป็นการคุยสั้น
ๆครับ
นี่เรียกว่าสั้นสุด
คุณแม่คุยสั้นเหรอครับ
ในข่าวจะรีบไปกินข้าวว่าอย่ามึงรีบไปไกลๆเลยโอเคเราจะฝากรายการก่อนไหม
ก็ถ้าสมมติว่าใครชอบนะครับก็กดติดตามได้ที่ Room 508 Podcast นะครับสามารถเสิร์ชได้ในทุกแอปพลิเคชัน Podcast นะครับว่า Room เว้นวรรค508เว้นวรรค Podcast นะครับ
ครับผม
โอเคก็มีทั้ง Spotify ก็มี YouTube ก็มีนะครับApple Podcast Podbean Google Podcast ได้หมดเลย SoundCloud นะครับ
มีทุกที่
มี Facebook Fanpage นะครับมีทุกที่ยกเว้นอย่างเดียวครับคนฟัง
คนฟังอ๋อ
คือเราพร้อมให้คุณฟังแล้ว
แต่คุณยังไม่มาฟัง
แล้วแต่เลยว่าสะดวกตรงไหนเอาเลย
เอาเลยครับเต็มที่นะครับ
ครับ
แล้วก็มีรายการอื่นนะครับอย่างรายการใครชอบฟังเพลงนะครับ
ก็มีรายการ
S2 ชอบคอนเสิร์ตไปดูเอ้ยไปฟัง S2
ครับ
นะครับก็จะมีคุณนิวคุณตั้นคุณแบงค์
ครับ
นะครับดำเนินรายการ
ครับผม
แล้วก็อีกรายการนึง
ใครชอบดูหนังใครชอบซีรีส์นะครับ
ครับ
ก็รายการ Midnight Lounge นะครับ
Midnight Lounge เป็นมีสปอยด้วยนะแต่เขาจะเตือนไว้ก่อน
ใช่
ก่อนสปอยนะครับแล้วก็รายการใหม่นะครับอีก2รายการ
ครับ
อย่าง Sound Delicious นะครับอันนี้เป็นรายการขั้นจังหวะ
รายการ Sound Delicious นี่ต้องฟังตอนดึกๆครับ
ต้องดึกเท่านั้น
ยิ่งหิวยิ่งดี
ดีครับดีครับคุณไม่รอดแน่นะครับแล้วก็อีกรายการนึงนะครับที่กำลังจะออกตอนใหม่ชื่อว่า Huge Letter นะครับเป็นรายการเกี่ยวกับหนังสือนะครับรายการนี้จะทำให้คุณอยากอ่านหนังสือที่เรากำลังคุยกันให้ได้นะครับนี่เป็นเป้าหมายของรายการป้ายยานั่นเอง
ซึ่งถ้าสมมติอยากได้หนังสือสามารถมาซื้อได้ที่ไหนครับ
อ๋อ Get Bookie ครับผม
โอ้ยทำไมชื่อเหมือน Get Board Game เลยครับ
เจ้าของเดียวกัน
กับโทนะ
นะครับเจ้าเราผมไม่ขายของเว้ย
อ๋อ
พูดในรายการเลยว่าผมอ่ะ คุณไปซื้อ C1 ได้เลย
โอ้
ไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงลืมขอขายของบ้าง
อ๋อได
้ได้ครับขายเลยครับ
คุณปุนเข้ามาจากบริษัททำเกมพอดีว่ามีเกมที่ทำไว้แล้วใช่ไหม
ใช่ครับ
เออไปทำอะไรบ้างครับตอนนี้
เกมที่กำลังทำอยู่ล่าสุดครับอยู่ในเขาเรียกก็ยังอยู่ในพรีโปรดักชันแล้วเนาะจริงจริงดิจิทัลบอร์ดเกมมันวนๆอยู่แถวนั้นแล้วครับมันโปรเซสมันรวมๆกันแต่ว่าเกมชื่อ Pandora Hunter ครับ
Pandora Hunter เกมกระดาน X นักล่าสมบัติ
ก็เสิร์ช Facebook ได้เลยชื่อ Pandora Hunter ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงOpen Beta ช่วงเทส
เป็นแนวไหนเป็นแนวไหน
เป็นแนวเกมกระดานเลยก็คือมีตัวละครแล้วก็หมุนรูเล็ตเดินไปให้ถึงเส้นชัยให้ถึงก่อนคนอื่นจริงๆมันก็คือเกมบันไดงูแหละแต่เราเป็นไปในงูที่เพิ่มขึ้นมีมอนเตอร์ระหว่างทางเมเทมโยนใส่กันนู่นนี
่เป็นมัลติเพลเยอร์
เป็นมัลติเพลเยอร์ครับ
ออนไลน์นะครับ
ออนไลน์อยู่ตอนนี้กำลังเทสอยู่ครับถ้าใครสนใจก็ลอง
นี่เห็นเมื่อหลายเดือนก่อนคุณปุณมาปล่อยเบต้าเทสเตอร์อยู่ใช่ไหม
ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ในลูปตรงนั้นก็คือเทสไปเรื่อย
ๆ
ครับแต่เดี๋ยวสักพักเราอาจจะหลอนไม่พร
ม
ิสอะไร
โอเคนะครับยินดีครับ
ก็เสร็จ Facebook ได้เลย
ก็สุดท้ายก็ต้องลอนช์แหละครับเมื่ออย่างน้อยๆก็เมื่อตังค์หมดนะครับ
ถึงจุดหนึ่งก็ต้องลอนออกไป
แล้วกะว่าอันนี้คือมีใน Store ใช่ไหม
ใช่ตอนนี้อยู่ใน Google Play อย่างเดียว
ครับ Android โอเคแล้วกะว่าคือตัวเกมเนี่ยโหลดฟรีอ๋อแล้วทีนี้คือมอนิไทซ์ยังไงครับ
มอนิไทซ์ยังไงก็คือmonetize จาก
เดี๋ยวแปลว่าอะไรครับคำนี
้อ๋อหาเงินยังไง
อ๋อ monetize อ๋อโอเค
ก็คือ monetize จากตัวไอเทมในเกมครับพวกชุดแต่งตัวอะไร
in-app purchase
อ๋อโอเคก็คือเหมือนที่คุณเลียวเคยบอกไปว่าอะไรนะโชว์ของอารมณ์อ
ยากแต่งตัวนู่นนี่ก็จะมีให้โชว
์โอเค
ครับ
ได้ๆ
ถ้าใครสนใจก็ลองเสิร์ชดูครับเป็นเกมบอร์ดเกมเล่นกันสนุกประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยจริงๆ 2-3 นาทีก็จบแล้วในเกม
เร็วมาก
มันเป็นแบบสั้นๆแบบเข้าห้องน้ำไปเล่นอะไรเงี้ย
เฮ้ยตรงประเด็น
เพราะมีเดียเราเป็นอย่างนั้นแบบถ้าอยากเล่นบอร์ดเกมระหว่างทำงานแต่ไม่อยากจะแบบกางบอร์ดไซส์บนโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยก็เอาแบบสั้นๆแป๊บๆก็3นาที4นาทีอะไรเง
ี้ยเดินไปขี้แป๊บนึง
ใช่ก็มีให้เล่นก็ลองดูครับฝากด้วยนะครับ
ได้ครับยินดีครับคุณปุ่นยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ
แค่นี้ก่อนแล้วกัน
ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดฟังด้วยนะครับ
ครับ เจอกันเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ